Hai semuanya, welcome to Cerita Lari YouTube channel powered by Pengen Ngobrol Podcast. Di konten kali ini bersama dengan gue Yano sebagai host kalian, di mana kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para running enthusiast yang sudah menyelesaikan World Major Marathon di negara masing-masing. Oke. Dan di konten perdana kali ini gue sudah kedatangan seorang running enthusiast yang agak lain ya. Kenapa gue bisa bilang agak lain? Karena kalau misalkan bicara soal World Major Marathon, biasanya kalau orang Indonesia memilih maratonnya itu pecah telurnya itu kalau nggak di Tokyo itu di Berlin, main aman. Tapi ini kayaknya agak-agak lain karena memilih rute yang tidak aman, itu di New York City Marathon dan baru saja menyelesaikan New York City Marathon 2022 ya. So without any further ado, please welcome Ronald Manulang. Tepuk tangan dong yang ada di sini, nggak apa-apa tepuk tangan aja. Nervous?
Lumayan dikit.
Lumayan nervous. By the way, gue mau ngucapin dulu selamat sudah menyelesaikan New York Marathon 2022 yang penuh sekali dengan cerita.
Penuh dengan drama.
Itu opininya Mas Ronald aja. Tapi by the way, itu sebuah accomplishment lah ya, gitu. Dan sebenarnya banyak banget cerita yang pengen gue kulik gitu ya. Dari New York City Marathonnya kemarin. Karena ya gimana ya, bisa dibilang penuh cerita, penuh drama ya. Kita pengen tahu juga dramanya kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya sih gue pengen tahu dari awalnya dulu ya gitu. Lo kan awalnya ini anak gym banget gitu kan.
Iya.
Nah mulai transisi akhirnya serius ke lari gitu. Karena rata-rata nih kalau yang gue tahu anak gym tuh malas lari gitu. Nah lo tiba-tiba akhirnya mau concern di lari tuh gimana mas?
Awal mulai suka lari itu sebenarnya ini sebenarnya pelarian.
Okay.
Pelarian dari masalah hidup sih sebenarnya.
Waduh. Ini kayaknya bisa 2 jam sendiri.
Masalah hidup yang punya masalah, punya ditipu teman lah di dalam pekerjaan, dalam bisnis yang akhirnya rugi lumayan besar, dana yang lumayan besar. Jadi akhirnya mulai dari situ kayak lari itu membuat ngurangin rasa sakit hati atas masalah itu.
Oke. Okay. Ya. Kayaknya sih itu masalah yang sama juga kayak gue akhirnya ya. Kayak istilahnya sebagai stress releaser gitu ya.
Betul.
Gitu. Dan awalnya tuh lu join di, maksudnya ikut mulai serius di lari itu tahun berapa?
Kalau serius di lari itu, kalau lari itu sebenarnya dari 2018 sudah lari. Tapi cuma karena di gym kan, jadi kayak sebelum mulai nge-gym
treadmill
atau
doang,
treadmill
gitu
atau ya? Sesudah kan. Tapi mulai fokus lari itu di, mulai masuk serius itu di 2022.
Berarti, berarti sah gue bilang sebagai angkatan pandemik gitu ya?
Iya.
Oke. Okay. Dan apa ya, dan pas pada saat lu mulai serius di lari itu, lu udah menyelesaikan berapa jauh jarak lari gitu?
Jadi sebelum Maret, sebelum gua masuk join komunitas, ada salah satu komunitas gua masuk, gua menyelesaikan half marathon gua dulu.
Udah?
Iya.
2022 bulan Maret,
yeah.
Itu udah HM.
Yeah.
Oh, itu udah di official event atau?
Nggak, ngerjain sendiri dulu. Jadi aku mau masuk ke komunitas ini, aku mau tahu progres aku setelah masuk seperti apa. Jadi aku HM pertama itu nggak official ya, tapi dari Garmin aku itu di 2 jam 32 menit.
Berarti belum official, cuma hanya untuk sekedar di ini ya? Gitu.
Pengen tahu.
Oh. Gitu. Komunitasnya nggak usah disebutin kali ya? nanti akan dikorek-korek sedikit nih ada apa gitu. Tapi by the way, join vibe-nya di komunitas tuh apa yang lo dapat gitu dari join di komunitas?
Join di situ dapat hal-hal baru yang sebenarnya hal-hal baru di dunia lari sih. Sebelumnya tuh belum tahu WMM World Major Marathon tuh belum tahu sama sekali. Saya tuh memutuskan untuk pengen satu saat nanti Virgin Marathon saya di New York. Tapi aku nggak tahu tuh ada serisnya tuh ada 6 WMM tuh nggak tahu sama sekali sebenarnya.
Tapi lu udah tahu kalau di New York tuh ada
marathon. Di New York ada tahu gitu. Gitu. Okay, jadi mulai tahu hal-hal race, tahu dengan kayak carbo loading yang kayak gitu, mulai belajar di situ sih semuanya.
Dari si dari ketemu teman-teman di komunitas itu gitu. By the end akhirnya lu memutuskan ikut ke New York. Soalnya menurut gue nih agak lain memang. Maksudnya teman-teman pelari Indonesia tuh kalau memang mereka mau taking step ke WMM itu rata-rata mereka tuh mulainya main aman.
Betul.
Kalau nggak di Tokyo yang deket, cuacanya juga masih ya tipis-tipis lah ya gitu. Atau enggak kalau dari segi rute katanya yang relatively flat itu katanya di Berlin gitu. Nah, soalnya kalau yang gue tahu kalau New York itu memang ada challenge-nya adalah lari di
5 bridge.
Lima bridge itu
ada
gitu.
Ada 5 buruk.
Nah, itu dia. Apakah memang lu ke-trigger untuk ikut maraton akhirnya memutuskan di tahun 2022 itu karena dari teman-teman komunitas atau ya ada yang tadi kayaknya sempat di awal sempat bilang ada historical tersendiri sih? Memutuskan di 2022 itu?
Mutusin untuk di New York Marathon itu memang agak aneh sih. Dan cari slotnya juga aneh juga sebenarnya. Saya dapat slot itu di bulan Agustus, baru official dapat satu slot lari di New York Marathon.
Okay.
Jadi mulai training itu di bulan akhir Mei, terus baru dapat di Agustus.
Agustus. Maratonnya sendiri bulan Oktober.
November.
November.
Ya.
Baru dapat Mei.
Baru dapat di Agustus.
Agustus. Aduh. Tapi latihannya udah mulai dari
udah.
Mei. Berarti udah modal yakin dulu akan dapat slot.
Iya. Jadi kayak udah mulai nyari tuh. Karena sebelumnya juga nggak tahu kan ada cerita lari. Ada. Jadi memang orangnya memang lari ya udah untuk lari aja gitu kan. Gitu. Jadi, tidak tahu kanan kiri dan depan belakang gitu kan. Okay. Soalnya. Karena di komunitas juga sering absen juga karena memang tuntutan pekerjaan gitu. Kenapa milih New York? 2013 awal pertama kali datang ke New York. 2013 ke New York itu kayak jatuh cinta sama kotanya.
Oke.
Kotanya nggak pernah tidur. Kotanya.
Yes. Wah itu sih.
Semua culture tuh ada di situ.
Times Square.
Ya, betul.
Gitu-gitu ya,
terus 2016 saya datang sebagai punya perusahaan sendiri, ada pekerjaan di New York, ada pekerjaan di Boston. Di Boston habis itu jalan ke New York. Terus 2017, jadi udah berapa kali sering ke New York. Jadi terus 2000 yang puncaknya men-trigger mau kenapa lari di New York Marathon adalah di 2018.
Kenapa tuh? Kalau apakah ini dramanya?
Drama hidup,
okay.
Ya.
Oke. Kayak gimana dramanya?
Karena saya ditipu vendor.
Wow.
Kurang lebih ada 35.000 USD, hampir 500 juta. Dan pada saat itu, Indonesia tidak bisa ikut di dalam satu pameran berikutnya.
Okay.
Kalau saya tidak menyelesaikan itu. Jadi,
500 juta?
Ya. Okay. Komitenya itu udah sampai kirim. Sampai ke seluruh KBR, seluruh KJRI di New York. Jadi kayak berita saya ini udah kayak di dalam, di embassy di New York itu udah pada tahu gitu kan. Kayak ada, saya ditipu sama vendor gitu. Akhirnya rasa sakit hati tadi itu kayak saya harus obatin.
Okay.
Sampai akhirnya saya nggak dua tahun nggak pernah ke Amerika. Sejak kejadian
dari ini. 2018.
Ya.
Jadi 2 tahun 2020 lah ya.
2020 baru saya pertama kali lagi ke Amerika dengan ya udah saya udah terima.
Oh.
Gitu. Tapi rasa sakit hati di dalam hati itu masih ada kan 500 juta gitu kan. Bukan uang yang sedikit gitu.
Bukan
kan.
Sedikit. Ya. Itu sama kayak satu Fortuner.
Mungkin bisa ya ikut berapa WMM ya?
Kayaknya bisa selesai WMM itu.
Bisa selesai.
Ya.
Gitu. Terus akhirnya mulai di awal tahun 2022, mulai kayak aku harus menyelesaikan itu di New York dulu deh gitu. Karena kota ini kota penuh dengan sejarah dan kotanya cantik untuk diikutin. Tapi aku nggak tahu bakalan lari dengan elevation yang lumayan.
Ini lu nggak tahu nih, gak tahu. Maksudnya profile route-nya kayak gimana atau apa.
Jadi memang betul-betul buta pengen New York aja udah.
Dan waktu itu belum sempat kepikiran, gue pokoknya mau selesai target berapa apapun itu belum.
Pada saat ketemu coach udah.
Pada saat ketemu coach akhirnya udah, oke. Okay. Nah ini kan berarti kan lu udah memutuskan nih lari akhirnya si bulan setelah bulan Mei itu. Step awalnya akhirnya setelah lu memutuskan, oke, gue lari 2022 ini, abis itu gimana langkah awalnya yang lu ambil untuk journey-nya menuju ke sana gitu?
Karena dari Mei sampai ke aku baru dapat kurs itu sebenarnya private kursnya pribadi aku itu di bulan September.
September.
Jadi dari Mei sampai di Agustus.
Aha.
Itu bikin program sendiri.
Hah, serius loh?
dari YouTube.
Oke. Ini jadi, belum ketemu coach ya?
Ya belum ketemu coach. Maksudnya ya udah lihat program teman-teman pada saat itu ya udah bikin. Oh hari ini harus minggu ini harus 40 kilo. Oh minggu ini harus yang kayak gitu. Jadi kayak
main mileage gitu.
Main
ya.
Ya, main bikin sendiri aja. Gitu akhirnya memang ketemu coach akhirnya ya udah kita benerin semuanya dengan waktu 2 bulan.
Gila. Itu bisa dibilang singkat sih karena lu dari Mei juga udah persiapan cuma memang tergolong propernya.
Jadi itu. Orang nanya gini, kalau lagi long run, Nal mau ikut race apa?
Ya.
Aku selalu jawab mau belum dapat slot tapi mau ikutan New York Marathon. Dengan percaya dirinya.
Iya sih, emang di mana-mana kalau ikut race harus modal yakin dulu sih memang.
Dengan percaya diri karena harusnya orang kan kalau mau ikut maraton itu harus ikut mileage dulu atau cari yang itu
yang
kan.
Yang secure dulu
lah gitu kan. Kalau ini enggak, latihan dulu baru cari mileage-nya.
Gokil sih. Dapat baru Agustus ya.
Official baru dapat di Agustus. Gitu.
Dan setelah lu akhirnya lari dengan coach gitu ya. Apa yang akhirnya lu rasakan bedanya dengan lari tanpa ada coach gitu? YouTube nih, awal YouTube akhirnya lo intens dengan coach gitu. Bedanya apa yang lo rasain gitu?
Programnya lebih teratur.
Oke.
Kemudian kadang ada menu-menu yang dari coach itu sebenarnya kayak mampu nggak ya aku kerjain gitu kan dengan pace segini, dengan jarak segini. Tapi kayak ada rasa tanggung jawab yang harus kita selesaikan bahwa ketika program itu udah dibuat ya lo kerjakan gitu. Jadi kayak lebih teratur sih di situnya.
Lebih teratur dan apalagi ya sama rutinitas nih. Soalnya ini kan kalau antusias kan ribetnya sama kerjaan apa apalagi ya kalau gue lihat sih di tahun 2022 ini semester 2 ke belakang ini kan lumayan padat. Betul. Semua gitu ya kayak semuanya serba dikejar apa. Nah, itu lu bagi waktu sama latihan dan rutinitas itu gimana, Mas?
Jadi kalau karena sudah ada goals yang mau dibuat bahwa di November nanti akan maraton pada walaupun pada saat itu belum dapat slot ya tetap goalsnya itu kayak alam bawah sadar gue tuh meyakinkan diri gue akan lari di race itu
kayak ada kodam ya.
Jadi kayak harus satu minggu ini harus 40 kilo ya gue kerjakan ya gue harus kerjakan jadi kayak lebih kayak bangun itu sih kayak lu nggak akan bisa main-main nih gitu karena maraton sama half maraton dua hal yang berbeda bukan kayak 10 kilo kali dua jadi half maraton gitu kan.
Oke.
Kalau maraton bukan half kali dua jadi
bakal segitu lah gitu ya. Misalkan HM lo 2 jam 30 bukan berarti FM lo bakal 5 jam
gitu kan. Karena bahkan banyak drama jadi kayak mulai dari situ karena aku udah baca jernih-jernih orang sebenarnya dari YouTube itu udah baca jernih orang sih drama-drama yang akan terjadi gitu jadi udah mempersiapkan jadi kayak ketika ada rasa malas, ya udah, gitu.
At some point yang dari awal lo akan khawatirkan untuk ikut maraton tuh apa? Yang bikin biasanya sih kalau gue ya, kalau mau ikut maraton tuh ada satu hal yang gue insecure-kan tuh adalah ketika hit the wall gitu. Nah kalau dari lo Mas gitu, ada yang satu hal yang lo khawatirkan nggak kira-kira? Misal ya gue kayak nggak yakin aja nih bakalan bisa mengatasi hal ini gitu.
Awalnya tuh kita bikin target sama coach.
Oke.
Terus udah dibikin target. Terus coachnya setuju dengan target
setuju.
Itu.
Setuju. Ini Virgin WMM ya?
Yeah.
Virgin Marathon pula?
Iya. Yeah. Coachnya setuju.
Langsung dikasih target?
Enggak. Bukan sih, saya yang minta.
Oh, Oke.
Aku yang minta.
Oke.
Aku yang minta, terus akhirnya coachnya setuju.
Oke.
Terus berjalannya waktu, aku tanya lagi.
Iya.
Coach, kenapa lu kasih mengiyakan waktu yang gua mau?
Oke.
Dia bilang, berdasarkan data yang ada, kita kulik ke belakang. Mas Ronald mampu.
Wow. Gitu. Jadi dia udah nge-track history ya, dulu ya?
Jadi story dari Strava gue dibawa ke belakang dari bulan 5, gue mampu.
Gitu. Oke. Okay.
Tapi cuma, ya biasa kan, alam bawah sadar kita juga kadang kayak sisi negatif dan positif kita kan.
Betul.
Lu gak akan mampu, lu gak bakal. Jadi pertanyaan itu sebelum, satu bulan sebelum race aku pertanyakan. Akhirnya dengan rasa yakin kurs aku aja yakin, kenapa aku nggak yakin? Gitu.
Oke.
Dengan program yang udah dibuat ya.
Dengan program yang dibuat. Oke. Jadi ya udah akhirnya menentukan target waktu udah lah tuh ya. Dan soal persiapan nih gitu kan. Kalau lihat historinya Mas Ronald ini kan lihat di IG cukup sering sekali traveling kemana-mana gitu ya.
Yeah.
Dan gue juga pengen tahu sih, maksudnya ketika lo traveling untuk mostly kan untuk kerja ya. Nah sekarang lo traveling untuk maraton gitu. Apa yang sekiranya harus dibawa yang tadinya tuh nggak penting dan sekarang tuh jadi penting untuk dibawa gitu?
Kebetulan di New York Marathon ini, sebenarnya saya seminggu pertama itu kerja. Okay. Jadi aku ada 4 minggu di New York.
Okay.
Seminggu kerja, 3 minggu latihan.
Oke. Okay. Lu berarti sudah lebih unggul daripada teman-teman entusias lain ya. Biasa datang seminggu sebelum dan sebulan sebelum. Ya. Yeah. Kamu berarti sudah aklimatisasi dari jauh-jauh waktu.
Iya, yeah, jadi okay. Karena begitu datang di New York tuh pertama kali adalah cuacanya cukup ekstrim, cukup dingin.
Oh.
Jadi segala hal-hal yang terjadi yang akan terjadi misalnya kayak ketika suhunya drop, gua harus persiapin apa? Itu udah prepare semuanya. Sampai hamin 7 hari official si New York Marathonnya ngasih tahu bahwa nanti pada tanggal 6 akan race yang terpanas sepanjang sejarah New York.
Terpanas?
Ya.
Panas-panas itu berapa?
Lumayan panas sih menurut aku.
Ama di sini?
Di sini itu kita panasnya berkeringat.
Oke.
Di sana tidak berkeringat.
Jadi kayak jadi, panas kering?
Iya.
Oh.
Jadi 21 kilo pertama itu berat banget. Jadi teman-teman, banyak teman-teman yang dari Indonesia yang akhirnya targetnya berapa itu nggak tercapai.
Ah, ya, itu nanti kita bahas nanti ya. Itu kita bahas nanti ya. Tapi ada hal yang ini nggak yang sekiranya tadinya nih kalau selama traveling nggak pernah dibawa dan akhirnya begitu lo pas lagi mau New York tuh ada dibawa gitu?
Karena di New York Marathon itu karena di New York itu mahal untuk fisioterapi.
Oke.
Okay. Kalau di sini fisioterapi kan lumayan
masih terjangkau
lah kan.
Yeah.
Kalau di sana kan fisioterapi itu udah spesialis lah ya kan.
Okay.
Dan harganya lumayan untuk ke dokter gitu kan. Akhirnya saya itu punya air recovery, terus punya tens, terus punya massage guns.
Bawa jadi, sendiri semua.
Iya.
Nggak sama fisioterapinya dibawa juga dari
pengennya sih sebenarnya.
Biar loket lengkap ya. Oke.
Jadi aku itu tuh karena masih jalanin program kan.
Iya.
Jadi aku masih di New York itu terakhir itu jalanin program HM. Masih ada PR 21 kilo.
Oh.
Jadi kayak kalau biasa kan semenjak udah semakin dekat maratonnya, aku 2 minggu sekali seharusnya masuk bengkel kan, masuk sport massage atau apa kan di sana kan nggak bisa sama sekali. Ya akhirnya fisioterapi sendiri.
Gitu. Istilahnya kayak buka praktek sendiri di sana.
Betul.
tapi biar gimana pun itu membantu lah ya.
Ya.
Oke. Dan yang bikin penasaran ini yang bikin rame jagat media sosial itu ya. By the end pada saat hari H dari kilometer 8 sampai finish ya.
Iya.
Tanpa lu sadarin lu berlari dengan kondisi kaki yang patah. Ini menarik banget buat dikulik karena gue pengen tahu gimana jerninya berlari sejauh 42 kurang 8 berarti berapa tuh?
42 kurang 8 3
30-an something, 30 kiloan something lu lari dengan kaki yang patah.
Betul.
Ya udah kalau gitu kita akan lanjut aja nanti di season 2 Cerita Lari YouTube channel. Jangan kemana-mana, stay tune ya. Cerita Lari YouTube channel powered by Pengen Ngobrol Podcast. Welcome back to YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Kembali ke sesi kedua. Ini sesi yang agak lamaan karena gue jamin ceritanya bakal banyak. Lebih deep talk lagi. Dramanya akan diceritakan mendetail lagi. By the way, gue masih sama dengan Mas Ronald Manulang, maratoner yang agak beda karena mau Virgin WMM-nya di New York Marathon. Which is New York Marathon itu sangat-sangat lumayan ditakuti oleh para maratoner karena melewati
5 jembatan.
5 jembatan. Itu jembatan mana aja sih?
Jembatannya yang aku ingat tuh Silent Bridge itu. Silent Bridge itu jembatan ketiga kalau nggak salah Manhattan, abis itu aku nggak tahu lagi.
Oke, okay. Kayaknya ada, lupa gue namanya apaan? Apaan sih namanya?
Verrazano ya.
Verrazano.
Yang pertama, baru yang kedua nggak tahu, yang ketiga Silent Bridge.
Tapi dia ngelewatin berapa? Apa sih kalau istilahnya state ya? Kabupaten lah kalau
kota Madia.
Kota Madia, oke.
Okay. Ada 5 kota Madia.
Oke, okay, 5 apa ya? Brooklyn lewat.
Staten Island
lewat, oke.
Okay. Abis itu
Manhattan lewat ya?
Manhattan terakhir.
Oh, Manhattan terakhir, oke.
Okay. Manhattan, Brooklyn,
Queens lewat.
Ya.
Oh. Ya. Ya pokoknya itulah ada 5 lah ya. Pokoknya kalau penasaran ya udah tinggal berangkat aja ke sana ya. Bentar ya. Cerita Lari by the way provide semuanya. Iya, langsung kita balik ke topik nih ya. Ini kita udah berangkat ke rest day-nya gitu ya. Karena kan kalau kita tahu di media sosialnya Mas Ronald ini akhirnya rise up namanya setelah menyelesaikan maraton dengan kondisi kaki yang patah tanpa sadar dari kilometer 8 sampai finish.
Iya.
Itu gue sih bener-bener speechless ya. Maksudnya lo tetap memutuskan untuk menyelesaikan New York City Marathon gitu ya. Tapi dengan kondisi, lu nggak tahu nih ceritanya nih ya. Begitu ya. Pada saat hari itu, lu seberapa yakin bakal bisa menyelesaikan sesuai dengan hasil yang diharapkan gitu?
Jadi di hamin 24 jam ya, ya. Sebelum race.
Hamin 1.
Ya, hamin 1. Ya. Aku aku telepon teman aku, sahabat okay. Di dunia lari. Aku bilang, sepertinya saya tidak akan achieve. Saya
sepertinya.
Udah tahu, ya, karena waktu shake run di hari Jumat uh-huh. itu ada kayak drama-drama di kaki saya.
Oh.
Udah ngalamin. Jadi kayak udah ngalamin satu minggu sebelum race uh-huh. itu aku udah izin sama coach uh-huh. tidak mengerjakan tugas.
Oh.
Karena ada cedera lama yang muncul.
Cedera di mana tuh mas?
Sakro.
Sakro
dekat daerah periformis.
Periformis. Jadi, kalau di daerah kakinya nih yang misalkan agak-agak awam itu sebelah mana ya?
Bokong.
Oh, di daerah belakang ya.
Jadi gitu ya. Jadi dia masuk ke ITB uh-huh. dari situ. Jadi kayak ITB-nya kelok gitu loh.
Oke.
Okay. Jadi aku lari dengan pace 7 di shake run itu di hari Jumat.
Ya.
Itu ada rasa nggak enak gitu. Jadi terus besok pagi bangun pagi aku ngomong hamin 24 jam ya. Aku ngomong sepertinya aku nggak akan bisa sesuai dengan target.
Mm-hmm.
Teman aku bilang ya udah jalanin aja, enjoy your race, nggak usah dipikirin targetnya.
Yeah.
Terus habis kita ngobrol, 15 menit kemudian saya dapat WhatsApp teman saya ada meninggal.
Wow, teman yang baik lah istilahnya.
Salah satu teman yang dukung untuk New York Marathon karena
okay.
Selesai New York Marathon saya harus terbang ke London sebenarnya malam itu juga. Saya udah sebenarnya bukan klien sih sebenarnya.
Oke.
Okay. Klien bisnis.
Oke.
Okay. Yang harus saya handle event di London. Tapi saya minta izin ke beliau bahwa saya harus menyelesaikan race dulu baru saya bisa
ke London. Baru bisa ke sana.
Ya. Okay. Tapi dia yang salah satu yang dukung saya di 24 jam sebelum race dia meninggal dan di 12 jam sebelum race 12 jam sebelum dia meninggal dia like semua postingan IG story saya.
Ah. Oh, 12 jadi, jam sebelum.
Iya. Jadi saya jam 9 malam saya tidur.
Oke.
Okay. Besok paginya jam 9 pagi saya bangun kan. Gitu. Jadi semua postingan opening ceremony-nya New York Marathon ada beberapa yang dia like dan kayak tanda pamit ya buat gua. Jadi hamin 1 itu buat gua
cukup campur aduk, mengganggu. Kalau gua bisa gua bilang mungkin kayak mengganggu mental lu ya, gitu ya.
Mengganggu mental. Jadi mental gua udah keganggu ya, terus ya. Untungnya kalau carbo loading aku udah ngelakuin dari hamin 5.
Oke.
Okay. Carbo loading semuanya jadi kayak tapi
berarti udah bener nih. Biasanya carbo loading hamin 1 makannya sabrek-abrek.
Enggak.
Ya. Berarti udah apa ini menganut jalan yang benar.
Ya, jadi karena dari teman-teman yang udah pernah race di New York Marathon, aku ada beberapa teman yang kenal juga, aku tanya
ya.
Apa yang harus diikutin, apa yang harus dituin. Okay. Jadi kayak
tips sudah siap udah ya, ini ya.
Betul.
Oke.
Okay. Jadi kayak hamin 30 menit. Oh, 1 jam.
1 jam sebelum
sebelum race, sebelum saya masuk ke koral saya. Saya nelpon Mbak yang baju merah.
Oh, ada di sebelah sana ya, nggak kelihatan di belakang. Oke.
Saya nelpon karena sambil nangis.
Nofri.
Ya.
Kenapa tuh?
Karena perasaan saya belum plong untuk lari, karena masih dalam keadaan berduka.
Oke.
Okay. Akhirnya kita nelpon, ya dia kasih kata-kata penguatan. Sekarang waktunya untuk lo untuk nikmatin race ini, gitu. Lari buat almarhum. Nanti Tuhan yang akan kasih kekuatan buat lo.
Wow.
Akhirnya selesai telepon, aku masuk ke koral. Habis masuk koral ya udah lebih plong, udah aku bawa rubber band untuk stretching lagi. Semua baju yang pertama kali datang udah mulai dibuka karena okay. udah dari kita datang di village itu hampir 3 jam ya kita di situ. Udah akhirnya pakai baju race.
Oh.
Gitu.
Itu kan ya kalau gue sih itu cukup mengganggu mental juga ya. Kalau begitu berdiri di koral gitu, begitu masuk ke menuju ke area start gitu.
Aku pakai kacamata.
Kenapa?
Pakai kacamata hitam karena masih nangis.
Oh, wow.
Karena orang-orang itu pada di koral itu pada
happy,
pada story. Aku tuh nggak ada story. Jadi karena ya udah aku mau pengen cepat selesaikan ini karena ada pekerjaan lagi yang ntar malam ke London.
So jadi ya nggak diduga-duga menjelang race tuh malah tekanannya dari sisi mental ya.
Sisi mental.
Siapa pada saat itu yang memang lu kepikiran dalam pikiran lu gitu untuk menguatkan lu gitu dan memang akhirnya ya lu kontak lah gitu. Cerita atau siapa jadi, semuanya yang lu alami gitu.
Aku ada sedikit tips juga ya buat teman-teman. Ya, jadi sebelum ikut maraton, saran aku sih buat kayak satu circle kecil untuk buat lo untuk jadi support system lo. Jadi ketika lo ada masalah, ketika lo ngadapin up and down-nya kita sebagai pelari, kita bisa cerita ke mereka. Jadi aku punya grup kecil di support, yang itu aku cerita di situ. Jadi kayak teman-teman yang di Indonesia itu sampai nggak tidur untuk nungguin aku.
Anyway, itu waktu start dari startnya New York itu jam berapa malamnya Indonesia waktu itu ya?
10.20.
10.20.
Aku wave 3 itu di 10.20.
10.20 pagi.
10.20 pagi beda 12 jam.
Oh, berarti 10.20 malam. 11 malam. Iya. Terus kalau pas lagi race nih udah start ya kan. Ini New York udah start. Langsung. Itu gimana tuh, Mas Ronald? Pasti heart rate naik banget lah tuh.
Iya. Akhirnya naik banget dan ada beberapa aku udah siapin playlist juga kan lagu-lagu waktu di start di New York itu ya kayak Welcome to New York yang berbau dengan New York lah semuanya langsung, diputar semuanya kan jadi kayak wow kayak hari yang ditunggu-tunggu gitu kan udah aku masih ngikutin on target misalnya kayak aku masih ngikutin pace yang aku harapkan dan aku masih ngikutin pacer. Pacer itu target 4 jam. Jadi aku masih di belakang mereka dan kita tuh start itu bareng dua orang sama aku jadi 3 orang Indonesia.
Barengan tuh ya bertiga.
Ada ketemu orang Indonesia, kita start bareng. Terus habis itu kilometer 3 atau kilometer berapa aku masih ngikutin pace ngikutin pacer, mereka masih naik pelan-pelan gitu.
Kondisi kaki pada saat di kilometer-kilometer awal tuh masih enggak ya udahlah it's okay.
Biasa
nothing
kan,
happen, gitu.
15 menit pertama kalau kita mau lari itu kan biasa kan heart rate masih tinggi, yang kayak penyesuaian semuanya kan.
Masih ke bawah euforia.
Masih, terus kaki tuh kayak ada yang nggak enak tuh masih kayak, oh apa nih ya, masih koordinasi semuanya.
Tebak-tebak buah manggis gitu lah ya.
Terus, tapi sampai di kilometer 8 itu tuh nggak ada sebenarnya. Aku masih enjoy larinya. Aku enjoy lari dengan aku bawa speaker untuk beat langkah aku. Terus, di belt aku tuh ada segala obat udah ada.
Udah ada. Oh, jadi udah disiapin ya?
Yeah.
Ini eksklusif di podcast aja nih, belum dikasih tahu dulu.
Jadi segala obat painkiller dari stadium 1 sampai stadium 4 aku udah punya.
Hah? Lu nyiapinnya banyak banget itu?
Maksudnya kalau tiba-tiba terjadi hal yang... Jadi aku udah pada saat di race itu udah siap hal yang terburuk. Jadi kalau kata orang kan persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan kan. Tanpa persiapan yang ada kegagalan. Tapi aku juga siapin kalau aku gagal. Jadi bukan muluk-muluk kan gitu. Tetap skenario maraton itu ada misterinya kan. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Jadi makanya painkiller dari A sampai painkiller sampai stadium 4 itu aku udah punya.
Gila. Itu belt penuh ya.
Jadi belt aku tuh penuh ada handphone, ada salt stick, ada energy gel, sama
obat-obatan gitu. Kalau minuman ya WS ada ngandelin lah ya, water station lah ya.
Minuman aku bawa tim.
Baik, ada supportnya.
Jadi per 10 kilo aku dapat minuman. Jadi bukan elit tapi menuju sosok elit.
Ya itu oke lah, maksudnya kan namanya juga persiapan ya, apalagi perdana gitu kan.
Jadi per 10 kilometer aku akan ketemu dengan tim aku. Jadi kita udah punya titik 10 masuk minuman apa, aku udah try out dulu
ini sebelumnya. Ini terinspirasi dari Kipchoge kayaknya, ada kan di balik keberhasilan seorang Kipchoge ada orang yang bawa minuman itu kan.
Karena pelajaran dari pada saat itu pernah masukin energy gel pada saat race waktu di race HM.
Oke.
Okay. Yang sebelumnya aku belum pernah minum, aku minum pada saat race.
Oh.
Akhirnya pelajaran dari situ, akhirnya itu ngebuat waktu aku jadi jelek pada saat itu. Jadi kayak udah sekarang aku akan masukin isotonik semua minuman yang aku masukin ke tubuh aku. Itu udah aku
the lulus trial sebelumnya ya.
Betul. Okay.
Udah istilahnya kalau ini lulus uji coba badan pomlanya.
Jadi per 10 kilometer 10, 20 dan 30
udah ini. Oke.
Okay. Gitu.
Oke, okay, terus ini kilometer 8 nih, berarti udah masuk kilometer 8 nih. Udah mulai merasakan itu tanda-tandanya gimana tuh?
Kilometer 8 tuh udah mulai ada rasa. Jadi kaki aku tuh ngeblok.
Iya.
Aku bilang menurut aku tuh terlalu dini ya untuk dia kram di kilometer 8 karena kalaupun aku pernah kram itu di kilometer 21 ke atas. Di shaking di ituin itu kayaknya cepat gitu.
Masih
kan.
Okay lah,
masih
gitu
okay.
Ya.
Nah itu terlalu dini menurut aku. Jadi aku akhirnya kilometer 8 aku masukin salstick.
Kilometer 8.
Iya.
Oke.
Okay. Masukin salstick di mood enggak ngaruh. Masih berpikir tuh dalam hati sambil ikutin pacer. Akhirnya masukin lagi kataplam.
Kataplam.
Obat pereda nyeri.
Oke.
Okay. Ngaruh tapi cuma sedikit. Lari lagi. Sampai semua akhirnya diuji coba sampai yang naik makin naik dan akhirnya aku udah pacer yang tadi di pace target sub 4. Kita aku dia lewat 4:15 lewat.
Itu di kilometer berapa tuh?
Mulai dari 8 itu pokoknya udah
mulai dilewatin.
Udah mulai lewat
semua udah lewat
dari sampai apa namanya yang 4:30 udah
itu udah lewat semua.
Dalam otak tuh udah bermain waktu kan. Ini berapa nih waktu aku lagi. Okay. Jadi kayak
yang lu pikirin ini adalah waktu estimasi.
Kita bicara dengan aku akan finish di waktu berapa? Karena jujur tidak mempersiapkan untuk lari lebih dari target kan sebenarnya. Okay. Jadi kan kapasitas energi gen semuanya kan kita udah pikirkan di waktu yang tadi gitu kan. Jadi kayak waktu meleset itu kayak udah mulai agak-agak sedikit takut sebenarnya gitu. Akhirnya ketemu di kilometer 10 sama tim, muka itu udah penyet.
Itu yang video yang lu ketemu sama temen lu tuh udah kayak meringis kesakitan gitu belum sih?
Itu 10. Kilometer 21.
Oh itu 21?
Iya.
Oh.
Dari 10 udah kesakitan. Jadi 21 pertama, jadi hal maraton pertama itu aku cuma kelebihan 18 menit dari target. Jadi target itu kan sebenarnya 159 atau 2 jam. Itu sekarang di 2:18.
Round 2:18 dulu
mulai. Ya. Karena mulai dari kilometer 15 itu udah mulai turun sampai 21.
Wow.
Gitu. Jadi setiap ketemu orang Indonesia, ada beberapa kali ketemu orang Indonesia, ya kenapa? Kram.
Lu taunya pokoknya kram.
Pokoknya kram.
Dan itu nggak berkesudahan.
Karena tidak. Gitu ya? Tidak nggak pernah tahu juga bisa patah.
Wow.
Di dalam dunia lari gitu kan.
Jadi
sampai
ya
fracture. Dan aku juga kayak pengalaman belum pernah kayak ada mendengar fracture pada saat lari.
Pada saat lari.
Jadi kayak minim juga kan gitu
okay.
kan. Jadi kayak ketika masuk ke mulai dari 21 ke atas itu udah mulai masuk ke medical.
Udah ke tenda medis ya berhenti. Okay.
Terus setiap dibilang kenapa? Ya kramps. Dan selalu dikasih es, di shaking, di es, di shaking. Itu aja.
Itu aja.
Dan akhir sampai selesai yang terakhir medical aku masukin.
Terus abis itu pas kilometer kritis nih, yang orang takutin tuh yang 30-35 ya. Gitu. Itu di situ lu ngerasain apa, Mas?
33 aku video call.
Oh.
Sama circle aku tadi.
Oke.
Okay. Support system aku.
Ya.
Aku video call. Itu aku ingat di jembatan terakhir di Manhattan Bridge aku nangis muka udah penyok ada coach aku ada teman-teman
ya
mereka cuma bilang ayo bisa tapi dalam hati kan 10 kilo lagi gitu kan 10 kilo dalam biasa kita biasa aja gitu
biasanya.
Kan
biasanya tapi dengan kan kondisi seperti itu
kondisi seperti ini tuh kayak biasa itu kayak luar biasa gitu kan terus abis itu 36 aku marah sama Tuhan.
Wow, ini udah masuk periode kontemplasi ya?
Udah mulai tipsy ya kali ya?
Iya.
Udah mulai.
Itu kalau minum udah gelas keberapa?
Karena udah obat painkiller udah pada habis.
Udah pada habis?
Udah pada habis.
Ah, oke. Okay.
Painkiller aku di 3 kilometer 30 tuh udah habis.
Oke.
segala amunisi udah habis. Uh-huh.
3 jam udah sambat lah ya.
Iya. Uh-huh. Aku marah sama Tuhan. Yeah. Tuhan kok kayak gini amat sih perjuangan aku untuk menuju Virgin Marathonku.
Oke. Okay.
Mulai dari persiapan. Karena persiapan juga aku banyak cedera kan.
Oh.
Gitu. Maksudnya ada cedera-cedera gitu kan.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Terus sampai sekarang ada aja gitu kan.
Oke. Okay.
Terus 37 aku teriak sama almarhum.
Yang,
teman aku yang meninggal.
Yang meninggal.
Aku bilang, aku lari buat lo.
Okay.
Buat Pak, buat Bapak. Kok Bapak nggak teleponin aku? Udah tipsi kan? Padahal dia orang udah meninggal, pada kok kita ngobrol gitu kan?
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Nah, akhirnya di 39 aku dapat bantuan. Jadi 36
gimana aku marah, kita itu?
39 aku marah sama Tuhan, 37an aku marah.
36 marah sama Tuhan, 37
marah sama almarhum.
Almarhum teman yang udah berpulang. Yeah. Oke. Okay.
39 aku dapat bantuan, ada Bapak-bapak. Karena tiba-tiba kaki ini udah nggak stabil kan lari kan.
Okay.
Aku udah mau lari ke pinggir sebenarnya.
Okay.
Dan pada saat itu udah oleng. Si bapak itu kayak langsung kasih butuh bantuan. Udah. Aku tanpa basa-basi bilang iya.
Itu dua orang yang di kiri kanan yang ngebawa.
Satu dulu.
Oh, satu dulu.
Satu dulu. Jadi satu abis itu dia langsung ngelihat aku dan nangis parah dengan rasa sakit yang lumayan. Dia kasih aku minum. Kasih minum, minumannya aku minum semuanya. Karena minuman aku udah habis.
Udah nggak kepikirin lagi lah itu ya.
Habis itu 200 meter kemudian dapat bantuan yang sebelah kanan.
Sebelah kanan.
Gitu.
Akhirnya dipapah lah tuh selama 3 kilo. Wow.
Jadi 3 kilo mereka, kita lari di pace 11-12. Dan mereka mengorban, mereka tuh mungkin aku lihat dari pace-nya, lari di pace 7-an. Jadi kalau mereka lari pace 7, mereka mengorbankan kan sekitar 4 menit kan per kilonya.
I mean, ya
12 menit.
Maraton kan it's about you battling against yourself gitu.
Yeah,
ya. Tapi betul. Ketika di saat itu jiwa sosial lu keluar untuk menolong orang itu sih menurut gua suatu hal yang memang ya patut kita apresiasi gitu ya.
Dan aku pikir karena aku baru pertama kali race itu di Indonesia dia ini aku minim race sebenarnya.
Okay.
Aku baru cuma 2 kali race.
Sebelum maraton.
Sebelum maraton. Satu kali.
Oke.
Okay. HM dulu, baru Virgin.
Wow.
Jadi waktu aku ikutan di event Pokhari.
Oke, okay, di Bandung ya.
Di Bandung. Itu kayak orangnya ambi semua kan. Menuju personal base masing-masing gitu kan.
Yeah, jadi kayak ke trigger udah.
Iya. Jadi
cedera, kayak, gitu ya.
Aku pikir ya waktu di World Major Marathon orang akan ambisi semua kan. Karena latihannya cukup panjang. Ya dia mau bikin personal base-nya masing-masing dan bikin bangga coach-nya atau bangga temannya dia kan, circle-nya okay. dia.
Oke. Okay.
Gitu. Menurut aku tuh dua orang ini, dua penyelamat ini kayak
dapat anugerah dari
anugerah. Nah,
setelah lu finish gitu. Gimana ya? Siapa yang pertama kali tahu kondisi lu?
Tim aku kan ada di kilometer 30
yeah.
yang tadi minuman terakhir
okay.
terus mereka ketemu lagi di kilometer dekat finish line.
Yeah.
Tapi yang finish line yang betul-betul finish line itu kan betul-betul clear kan, mereka sudah lihat dengan kondisi aku dipapah. Jadi begitu aku finish, karena mereka bisa lihat aku sampai finish gitu kan.
Okay.
Mereka tahu kondisi aku tidak baik-baik saja. Jadi aku bilang, aku langsung telepon, aku udah menuju medik. Gitu. Terus habis itu, sekitar 20 meter dari finish line, aku dikalungi medali dengan dibawa kursi roda. Aku telepon circle aku tadi lagi,
support
system tadi. Aku tunjukin bahwa I did it.
Walaupun finally, walaupun dengan tergapa-gapa gitu ya.
Gitu.
Okay. Terus akhirnya kan lo kasih tahu lah semuanya gitu ya, teman-teman yang ada di sana, termasuk tim cerita lari juga gitu ya. Setelah finish, semua kan biasanya ngerayain medal Monday. Nah, kondisi lo waktu itu gimana tuh, Mas?
Aku medal Monday itu sama Kak Icin.
Iya, ada Kak Icin di sebelah sana.
Pada saat itu dia datang.
Iya.
Dia datang waktu saya mau menuju ke ruang ronsen. Karena sudah hampir 12 jam lebih, ya. Kaki ini nggak bisa jalan.
Itu benar-benar?
Jadi,
mati rasa gitu?
Nggak mati rasa, tapi kalau diangkat nggak bisa. Jadi akhirnya dokter akhirnya suruh kita ronsen, okay. apa yang terjadi.
Yeah.
Akhirnya, waktu medal mandi, kita berfoto di Kak Icin, nyamperin, kita berfoto di depan itu. Di depan ruang mau masuk ronsen.
Oh, yang foto ada pakai medali itu akhirnya. Yeah. Oke.
Kalau orang-orang kan di sekitaran New York gitu kan.
Iya. Ini di Monster Monster Ronsen. Oke, terus update di medsos akhirnya gitu. Berapa hari setelahnya baru tulis-tulis gitu.
Kalau update di medsos ketika saya udah masuk rumah sakit sebenarnya.
Nulis lah itu ya.
Nulis ini. Bahwa yang terjadi adalah dari kilometer 8 sampai kilometer 42 saya ada kram gitu kan. Terus abis itu ya ada yang ini ya. Ada pro dan kontra gitu kan.
Komentar paling pedesnya, gue pengen tahu. Ya maksudnya kita udah membuat penjelasan sejujurnya, tapi kok masih ada aja gitu. Komentar yang
komentar paling pedes pada saat itu adalah, lu kurang pemanasan kali.
Waduh, masih ada komen-komen gitu.
Jadi padahal Kaichin juga tahu pada saat aku di village itu apa aja yang aku bawa.
Oke.
Kayak mulai dari persiapan aku, minuman aku, sampai semuanya, itu aku udah
prepare semua. Udah komplit lah. Ya. Gitu. Jadi istilahnya, kalau menurut gua sih ya, maraton lu ini sudah bisa dibilang memang well prepared lah gitu. But however, mungkin ada one or two things yang memang kayaknya ini miss di gue deh. Kalau selalu mengevaluasi itu, hal apa yang menurut lu gua miss di sini?
Setelah kejadian ini, akhirnya saya bisa menerima ya. Ketika dokter ada dua dokter. Tiga dokter. Dokter spesialis olahraga saya. Fisioterapi saya. Mengucapin selamat, lu orang gila. Misalnya saya ini.
Habis diucapin selamat dikatain gila gitu ya.
Terus
dokter, tapi oke lah ya.
Dokter yang di Amerika juga kasih selamat bahwa enggak gampang untuk finish dengan kondisi seperti ini. Akhirnya terakhir dokter di Rumah Sakit Pondok Indah kasih selamat juga bahwa nggak gampang gitu kan. Akhirnya aku mulai mulai ngobrol itu di mulai kasih tahu apa yang terjadi di itu. Akhirnya selesai itu aku bilang, oh ada satu kesalahan yang saya buat.
Apa tuh?
Pada saat hamin 2 minggu ada PR 21 kilo.
Oke.
21 kilo. Sebenarnya pace yang diharapkan tidak pace yang saya jalankan.
Oh.
Jadi saya pace-nya kekencangan.
Overpace.
Pada saat di 21 kilo itu. Dengan elevation yang pada saat itu di Central Park hampir half marathon itu 180-an. Elevation-nya New York Marathon half full maratonnya itu cuma 280. Jadi aku udah
terlalu
ya.
Jadi itu yang satu poin yang sekiranya menjadi
ya, gitu ya. Jadi pada saat di Central Park itu dengan medan yang naik turun
ya,
akhirnya ngebuat sebelum saya ikut race kaki saya sudah stress fracture.
Eksklusif.
Jadi akhirnya stress fracture-nya itu sudah terjadi karena satu minggu sebelum race aku udah minta izin sama coach tidak mau menjalankan program. Aku kompres, aku tense, aku lakukan.
Setelah kena stress fracture itu.
Kan tapi aku pikir radang.
Oh,
rupanya stress fracture.
Stress fracture. Ya, oke.
Jadi obat radang yang diminum tuh nggak ngaruh. Karena obat radang itu ke otot kan, otot tendon biasanya gitu kan. Ini tulang yang bermasalah.
Setelah melalui fase ini gitu, kapok nggak? Dan apakah udah nggak mau lagi ikut maraton?
Enggak. Tetap mau menyelesaikan.
So, what's next gitu? Apakah ingin mengulang atau mungkin balas dendam di tempat lain?
Mengulang di New York suatu saat nanti akan diulang karena ciringnya di New York itu aku belum pernah WMM di tempat lain, tapi yang saya dengar bahwa New York itu adalah ciring yang terbaik di dunia.
Terbaik.
Jadi pada saat aku dapat ciring itu kayak sepanjang perjalanan lari itu aku dengan penuh dengan air mata. Jadi aku mau ngulang, aku nggak mengesampingkan target di New York. Aku mau lari happy-happy, aku mau enjoy di situ. Tapi suatu saat nanti.
Suatu saat nanti. Kalau misalkan mau kasih insight sama teman-teman gitu, dari apa yang udah Mas Ronald alami gitu ya sekarang, boleh disampaikan mungkin ke teman-teman yang memang nanti sekiranya mau mencoba New York gitu ya?
Banyak orang bilang New York Marathon itu track-nya itu jahanam atau apa. Sebenarnya akhirnya itu jadi kayak ngebuat alam bawah sadar kita tuh selalu bilang, betul-betul jahanam. Padahal waktu saya menjalanin ya, tidak terlalu kok. Okay. Jadi sebenarnya satu itu yang pertama. Yang kedua, ada kesalahan saya adalah saya tidak mau memperhatikan elevation pada saat itu. Karena buat saya selalu bikin drop.
Yeah.
Jadi elevation itu diperhatiin karena itu yang akan lu tahu akan lu akan laris di ketinggian berapa sih sebenarnya.
Yeah.
Dan jadi lu nggak akan latihan dengan over kan. Over training akhirnya gitu.
Oke.
Okay. Itu yang saya lakukan.
Kesalahan. Itu yang dilakukan. Ya. Okay. So, belajar dari sini, mudah-mudahan di New York Marathon berikutnya bisa mendapatkan hasil lebih baik.
Amin.
As expected, gitu ya. Dan yang penting ya kita terus mendukung jurinya Mas Ronald. Mudah-mudahan bisa segera. Tapi ini by the way udah lumayan lah ya kaki ya.
Ini masuk minggu ke-7. Okay. Aku baru lepas dari tongkat. Mm-hmm. Minggu ke-12 dari dokter akan, kalau memang hasil fotonya tidak ada garis, karena kemarin baru minggu lalu baru habis di ronsen, mm-hmm. masih ada sedikit lagi. Kalau 6 minggu kemudian ronsennya bagus, aku bisa masuk training di okay. untuk maraton berikutnya.
Ah, oke. Okay. Jadi bisa mulai ugal-ugalan di track lagi, kawan?
Kalau ugal-ugalan sih
ya nggak apa-apa, bersenang-senang, oke.
Okay.
Ganti kata-katanya bersenang-senang.
Bersenang-senang gitu ya. Di track itu secepatnya di bulan Maret.
Oke, okay. Kita tunggu nanti Mas Ronald di aspal dan juga trek lari ibu kota. Anyway, thank you banget buat Mas Ronald Manulang. Siap. Udah sharing-sharing.
Sama-sama.
Belum di-share di mana-mana ya?
Belum.
Eksklusif. Waduh. Bakal tayang nanti segera pokoknya. So, thank you so much. Mudah-mudahan di maraton berikutnya bisa dapat hasil yang lebih baik lagi. Thank you banget ya udah sharingnya. Anyway, gue Yano sebagai host pamit undur diri. Thank you so much udah nonton di YouTube channel Cerita Lari, Powered by Pengen Ngobrol Podcast. Dan kalau gitu kita pamit aja. Gue Yano bersama dengan bintang tamu gue.
Saya Ronald Manulang.
Thank you very much and see you. Bye-bye.